Reykjavík, Laugarnesvegi 42, 20. febrúar 1967.
Að þú nú að segja eitthvað þarna?
Já,
ég
ekki.
Ég skal það til.
Nei, má ég spyrja hvað er nafnið?
Málfríður Sigurðardóttir.
Málfríður Sigurðardóttir, já. Og hvenær ertu fænt?
Ég 30. mars 1907.
Já, þú sýst í nafnið þeir
þeir.
Já. Nú, þú ert alinn upp fyrir norðan þegar ekki, alveg til fullorins aldurs. Og hvenær fluttist þú hingað suður? Nú hefði þú fluttist hingað suður, þú ert þú
býr. Hún er sveitakona bara.
Og þú býr
fyrir
norðan, já. Á hvaða bæ?
Já, í Reykjavík.
Já. Og hvernig var þessi saga sem þú lærðir af þessari gömlu konunni
allir? Ég lærði hann því miður aldrei almennilega og kann hann ekki, en ég man bara einstökk atvik úr henni og hún var á þá leið að þeim, það er kona sem býr á bæ.
Sveinkofiði.
Og hún heitir sagan af stráknum sem sótti millibils móður sinnar. Og það er kona sem að býr á bæ og ég man ekki, það var ekki getið hún ætti neitt mann, en hún átti eitt son. Og hún átti eitt góðan grip hjegu sinni, það var eitthvað forláta millipils. Og mér minni nú helst að það væri einhverjir töflar í sambandi við þetta millipils. Hvort það var hægt að bregði þessu huðlis sjálfum við eitthvað svo leiðist þegar sá sem var í pilsinu, gat það. En svo er pilsinu stólið af henni og hún, á einhvern veginn veit hún það að það er einhver skessa sem hefur gert það. Og nú vill strákurinn fara og sækja millipilsinu. En það var nú talið úr á allan hátt og ég man nú ekki hvernig það gekk til en hann gengur sína leið það sem hann heldur að hann finni pilsið og þá hittir hann fyrir fyrst skessu sem að var honum hjálpleg, sagði honum hvaða þrautir hann þyrfti að leysa áður en hann kæmi til annara skessu sem var ég búin að segja hvað skessan hét, hún hét Skellin ef ég, þessi skessa. Og hún segir honum einhverjar þrautir sem hann þarf að leysa þanga til að hann kemst til annara skessu sem hann getur hjálpað honum lengra áleiðis og svo hét Króknefja. Og ég man nú ekkert hverja þessar þrautir voru nema ég man að Króknefja fékk honum einhver duft sem hann átti að strá á einhverjar ófreskjur sem hann átti að geta grandað honum til þess að þær sem sagt mistu mátt sinn minnstakosti einhverju stund. Og ég man ekki hvað skessan hét sem hann sótti millipilsið til og ég man ekki lengur hverjar þessar þrautir voru en sem sagt þetta gekk allt saman, hann fékk pilsið. Þetta er svona aðal gangurinn í sögunni en það vantar allar rúsinunnar í þetta. Og ég man ekki meira venni heldur en þetta.